тапкандары үчүн марапатталды. Соңгу жаңылыктарды тыңдадыңыздар.
Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргіземін. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Атап айтқанда, ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс қысқа мерзімді жұмыс сапарымен Қазақстанға келіп қайтты. Осы жөнінде хабар, сондай-ақ осыдан бір жыл бұрын шаңырақ ісі бойынша сотты болған 25 адамның 24-ті жауапқа тартылған еді. Бір жылдың ішінде не өзгерді? Осыған тоқталамыз. Және де Қырғызстанның Ош облысындағы Нұра ауылында болған табиғат апаты туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ әдеттегідей мінбер бізден пікір сізден атты айдарымыз және де Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалды деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қырғызстанның Ош облысындағы Нұра ауылында кеше сағат түнгі 22:53 болған жер сілкінісінен шамамен 70-ке жуық адам қаза тапты деген хабарлар келіп отыр. Осы оқиғаға орай толығырақ мәліметтер туралы өздеріңізге тікелей студия сұхбатында баяндап беру үшін студиямызға Азаттық радиосының Қырғыз бөлімінің тілшісі Есенбай Нұрышев келіп отыр. Есенбай байке, қош келіпсіз.
Рахмет.
Еске мынау зілзаланың сипатына әуелі тоқтала кетсеңіз.
Бұл зілзаланың негізгі күші ошол Қытай менен Тажикстан Қырғызстан шектешкен жерде болды. Анын күші 8 балға жетті деп айтылып атат. Ошол эпицентри негизинен ошол Алайдагы Нура деген кыштакка туура келип калганда.
Еске осы зілзалада қанча адам опат болды?
Акыркы маалыматтар боюнча 72 киши деп айтып атат. Опат болгондор. Онун ичинен 100'дөн ашуун киши азыр жарадар болгон, ар түрдүү жаракат алган. Сонун жарымы ошо Алайдын одандын борбору Сарыгамыш деген жер бар, Сары таш деген. Ошол жерге жеткирилди, калгандар азыр Ошко ооруканаларга алынып келинип атат.
Энди Эсенбай байкебен арине түшүнүктүү кой биздин казак тыңдаушулары осы зилзалада төскейде малы, төсөктө басы кавышкан казак кыргыз агайынын ичинде казактар бар мекен деген аңгеме туулат.
Мактыга жараса казактар ол жерде жок. Неге дегенде ол өтө бийик тоодо жайгашкан айыл. Андан бир 5 чакырым ары Иркештам деген ашуу бар. Бийик даван.
Ия.
Сондон ары Кытайга ашып кетет. Сол жерде жалаң өңчөй кыргыздар жашайт. Негизинен биздин казак туускандар Чүй, анан башка өзгөчө Талас ооданында жашайт. Сондуктан ал жерде казактар жок. Бирок Нурсултан Назарбаев жаңы эле ушу Курманбек Бакиевке телефон чалып, ошол бүгүн кеше болгон ошо кайгыга, табият апатына байланыштуу көңүл айтып, ошол курман болгондордун үй бүлөсүнө ошо өзүнүн терең бир көңүл айтып коюсун билдирүүнү өтүнгөн.
Иншалла. Энди эске осы ауылда 150 үй гана бар экен, сонун 120-сы кыйрап калды дейт ой хабарлар.
Эми биздин кабаршыбыз сондо жүрөт азыр. Сол кишинин анан мынау МЧСнин өкүлдөрүн айтканда бул 8 балга жеткен жер силкиниш сол Нура кыштагына туура келгенде дал келген, туш келген. Сондо эми ал жерде аман калган бир да үй жок дейт.
Тіпті 150-дің...
Тіпті ошо 150-нің бардығы өте қату қирап қалғандайды. Неге дегенде ал жерде мықты байғы сейсмикалық ережелерді еске алып салынған үйлер емес. Негізінен ошо тоо шартына лайықтаған үйлер болған.
Жеңіл үйлер
қой. Жеңіл үйлер. Қырғыздар айтып қойды ғой, жолым үй деп мүмкін қазақтарда да бар шығар. Сол сияқты бір үйлер болған. Соның үшін қирап қалып тұр бардығы. Негізінен ошо 120 үй тап-такыр құлап қалған. Калгандары анча-мынча бир
Кыйраган.
Кыйраган, бирок жашоого тирикчилик кылганга жарамай калган.
Жарамай калган деңиз. Энди эске осы Азаттык радиосунун кыргыз кызметинин тиршиси, ягъни өзүңүздүн әріптесіңіз Алишер Токсонбаев ошол зилзаладан эң катты запа чеккен Нура ауылына барган жолунда биз менен кабарлашкан эди. Энди бир саат ошо Токсонбаев тыңдап көрсөк.
720 кыйрагандыгы анык болду. Буларга 100 чакты бут кийим, 200 чакты кыш кийим, анан балдар үчүн 300 чакты кийим кече, 200 одеяло, мындан тышкары 50 чакты чатырча жеткизилгендиги маалым болду. Азыр биздин алдыбызда эле Кызыл Жармай коомунун жардамчылары. Алар дагы ушу өздөрүнүн жүктөрүн тартып атышат.
Эске мынау төтөнчө жагдайлар агенттиктери менен кайрымдуулук уюмдары да кол ушун берип жаткан болор.
Я биринчи окуя болор замат эле ошо төтөнчө кырдаалдар министри, төтөн кырдаалдар министрлиги сол жерге куткаруучулар бригадасы барды. Азыр суд мед эксперттер да барып сондо иштеп атыр. Анан тиги бардык тик ушак дейсиңдерби?
Ия.
Солор менен барып азыр жарадар болгондорду Ошко, анан негизги жакын ортодо бир центрлерге, борборлорго ташып атыр. Ооруканаларга жеткирүү үчүн. Мындан тышкары соопкерчилик уюмдары дагы ошол өздөрүнүн колунан келген көмөгүн көрсөтүүгө ынтызарланып атышат.
Эсенбай байке, әңгүмеңизге рахмет. Кадырмен тыңдарман, бул Кыргызстандын Ош облусундагы Нур ауылында болгон зилзала жөнүндө өздөрүңүзгө баяндап өткөн биздин әріптесимиз Эсенбай Нурушев эди. Азаттык радиосунун бағдарламасы шагын кулактандыруудан кийин одан ары жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман 42-тің 5-ші күні АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс бір күндік сапармен Қазақстанға келді. Президент әкімшілігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесу барысында халықаралық және аймақтық мәселелер талқыланған. Ресей президентінің Қазақстанға сапарынан кейін іле-шала болған бұл кездесуді қазақстандық сарапшылар әр алуан бағалайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Жергілікті сайттардың айтуынша, АҚШ-тың мемлекеттік хатшысының Қазақстанға сапары көп үшін күтпеген жағдай болыпты. Десек те, Кавказдағы жағдайдан кейін Ақ үй өкілінің Қазақстанға бұл басуын болжауға болатын еді деген мамандардың арасында қазақстандық сарапшылар да бар. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің айтуынша, соңғы уақытта Қазақстанға Ресей тарапынан көп қысым жасалып отыр. Бұл батыстың өзінің көп векторлы саясатынан айырылғысы келмеген Қазақстанның құлшынысын қолдауының көрінісі дейді.
Сондықтан экономикалық дағдарыс мәселесі, Ресейдің саясаты тағы басқа мәселелер, Баку жайған мұнай құбыры тағы басқа мәселелер талқыланды.
Сарапшылар сөзімен айтсақ, сөйтіп Қазақстан дипломатиялық қарым-қатынаста тек Ресейдің ғана көңілін ауламай, бір уақ батыстың да талап мұқтаждарын тыңдауға әзір екенін көрсетіпті. Бұған Кәрім Мәсімовтің Қазақстан энергоресурстарды тасымалдауда көп векторлы саясатты жақтаушы болып қала береді. Бұл Әзербайжан мен Грузияға да қатысты деген сөзі дәлел болған көрінеді.
Кондолиза Райс приехала спустя всего лишь 2 недели после визита Медведева.
Кондолиза Райс Қазақстанға осыған дейін экономикалық сауда кедендік сондай-ақ ядролық энергетика саласында әріптестігін нығайтқан Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапарынан соң 2 апта өткеннен кейін келіп отыр. АҚШ-тың алдында Қазақстанды тырнақшаның ішінде айтқанда жоғалтып алу қаупі туындады. Бұл сапар сонымен байланысты. Яғни бұл геосаяси күрестер Қазақстанды жаңа қарқынмен жайыла түскенін дәлелдеп отыр.
То есть теперь у США появилась опасность того, что
Және де ол жақын арада бітпейді дейді Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Қадыржан Смағұлов. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстанға әлемдік ірі мемлекеттердің ықпалы арта түспек. Сондықтан Қазақстанға болашақта аталған елдермен қарым-қатынасын әлсіретуге тура келетін шығар дейді сарапшы. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демекші, оған басшылық жасауда Қазақстан халықаралық маңызды мәселелерді шешетін болады. Сондықтан Қазақстанға саяси экономикалық қарым-қатынастар үшін жайбарақат мезгіл әлі алыс деп топшылайды саясаттанушы Айдос Сарым.
Қазір кезде Қазақстан келесі жылдары ОБСЕ-ні басқарады. Сол кезде мысалы үшін барып амалсыздан, еріксізден жаңағы Грузия мәселесімен айналысуға тура келетіні де анық. Бұл мәселе ұзаққа баратын мәселе ғой. ОБСЕ-нің деңгізде қалатын. Сол кезде бәлкім осындай бір шаралар, белгілі бір шаралар соларды өткізу керек болар. Бәлкім жаңа бір осы бағытта қазақ Американың мысалы үшін барып енді өзі араласпаса да мысалы Еуроодақ арқылы Қазақстан арқылы біраз тіршілікті жасауы мүмкін. соларды айттым енді көбісі жабық есік негізінде өтті ғой енді көреміз алдағы уақытта қазақстанның тіршілігіне қарай басқасына қарай
кездесу барысында ақштың мемлекеттік хатшысы қазақстанның ауғанстан экономикасына инвестиция құю мәселесін алға тартып натоның бағдарламасын қабылдаған қазақстанды ел экономикасын қалпына келтіруге шақырды
Казахстан является одним из основных инвесторов в афганскую экономику.
Казахстан ауған экономикасына қаржы құйған ірі инвесторлардың бірі. Қазақстан аталған елде тұрақтылықты сақталып тұруына ақшпен қатар мүдделі болып отыр. Себебі қақтығыс ошағы ұлттық қауіпсіздігіміз үшін қауіп болып табылады.
Стабильность в Афганистане, так как очаг напряженности является угрозой для национальной безопасности Казахстана.
Дейді Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Қадыржан Смағұлов. Жергілікті ақпарат көздеріне сенсек, жақын арада қазақ үкіметі басшысының Ауғанстанға іссапары жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қырғызстанның оңтүстігінде орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 70-тен асты. Ауғанстанда 5.9 балдық жер сілкінісі тіркелді. Сондай-ақ Еуропа мен Азияның қор биржаларындағы көрсеткіштер күрт төмендеп кетті. Мұнай бағасы болса $90 төмендеді. Ауған үкіметі 2009 жылдың күзіне белгіленген президент сайлауына дауыс берушілерді бүгін тіркей бастады. Сондай-ақ Ресей күштері Грузиядан шығарылып жатыр. Шекшілдік Абхазия аймағының ресмилері Грузия күштерімен болған атыста бір шекарашы қаза тапты деп мәлімдеді. Ал Ресей премьер-министрі Владимир Путин Минскіге барды. Медицина бойынша Нобель сыйлығы 3 еуропалық ғалымға беріліп отыр. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Осыдан бір жыл бұрын шаңырақ ісі бойынша сотты болған 25 адамның 24-ті жауапқа тартылған еді. Бір жылдың ішінде не өзгерді? Осыған байланысты Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді сол шаңырақсы бойынша Азаттық радиосының дайындаған хабарлар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Атап айтқанда, қазан айының 5-і күні шаңырақсыне қатысты шығарылған сот үкіміне бір жыл толды. Осы уақыт ішінде шаңырақтағы мәселе өз шешімін таппады. Мәселенің қандай да бір шешімін табуына билік тарапынан да ешқандай қадам жасалған жоқ. Ал шаңырақ оқиғасының бел ортасында жүрген қоғамдық ұйым өкілдері соңғы мүмкіндіктерін пайдалану үшін Қазақстандағы саяси биліктің ауысуын күтіп отырғандықтарын айтады. Одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазан айының 5-і күні шаңырақ оқиғасына байланысты сот үкіміне бір жыл толды. Оқиғаның ізі суығанымен оның айналасындағы шешімін таппаған түйінді мәселелер әлі күнге дейін күрделі күйінде қалып отыр. Тараздан келген Күлия атты қарт ана жуықта күйеу баласының жер мәселесінен болып қан қысымы көтеріліп қайтыс болғанын айтады.
Жерді заңдастырмағаннан барлығынан күйеу баламның сол салдарынан ауырып қайтылды ғой мен үш балама қалды. Қызым қазір осының әрі жерменен мен шапқылап жүр. Қызым жесір қалды осы жерге бола осы мен. Заңдастырылған жоқ, заңдастырылмаған, оқиға қатысқан, оқиғада соғып жарсын, соқпай қалып, мен әлі өтпей сол күйі қалып кетті ғой.
Шаңырақтың тұрғыны Қорлан Даубаева жерімізді әлі заңдастырып берген жоқ, дегенмен үш айдан бері жарық берді және қоқыс жинайтын темір жәшіктер әкеліп қойып жатыр. Кезінде алданып заңсыз жер сатып алдық, енді барар жеріміз жоқ, үкімет осы жерді заңдастырып беретін шығар дейді.
Әлі заңдастырылған жоқ, легализация ол өтіп кетті, үміттеніп бәріміз документімізді тапсырғанбыз, налогын төлегенбіз, жердің салығын жыл сайын төлеп отырмыз. Мен қазір жақсылық мусор жинап, мусордың бағын әрбір жерге қойып, договорын беріп, квитанциясын беріп жатыр, свет беріп жатыр. Временно болса да әйтеуір 3 айға берді. Енді 3 айдан кейін мінекей жарты жылға сол кезден талай адамдарға алданып қалдық. Сатып алдық сол кезде мінекей следовательдерден де сұрадық, сол кезде айтты. Бұл жерде оказа горкомзе мен акиматтан енді шыққан мошенниктер түрмеде отырып шыққан ол сотта да айтты. Абай, Уәш деді, Ғани деген акиматта істеген, Ерлан деді, солар уже 15 жылдан 16 жылдан мошенник жерде отуруп осы жерди саткан үчүн үйүм бузулса бүттү го мен өлүп калайын бирок менин үйүм бала чагама калсын деп ар ана болсун эркек болсун солай ойлойт содон кийин казак казакты түртпөй өкмөттөн акча сурап отурган жок кол жайып отурган жок осы жериңди заңдаштырып берчи мен осу акчасын төлөтпөйүн бизге заңдык кагазын берчи деп отурган калкка осу өкмөт осу акимдерибиз дурус көз менен карап дурус чечим чыгарат деп ойлоп отурмун
улут козголоңун жетекчиси дос көшүм бийлик жаңы ауданынын атын чаңырак деп коюудан коркту демек чаңырак бийлик үчүн күрдөлүү маселе деп отур
чаңырактын маселеси өкүнүчкө орой әлі шешілген жоқ жеке бір аудан ашты қалада ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түрде ақылға да келіп тұрған атауды атағысы келмей демек шаңырақ деген аттан қорғатын дәрежеге жеткен болу керек билік алатау деген атын берді
шаңырақ оқиғасына байланысты сота қоғамдық қорғаушы болған жасарал қуанышбеков шаңырақ ісімен айланысып жүрген қоғамдық ұйымдардың жоғарғы соттың бақылау станциясына апелляция жасауға мүмкіндіктері бар екенін бірақ қазіргі биліктің орнынан кетуін күтіп жүргендіктерін жеткізді
сот аяқталғаннан кейін жағдай жақсарды деп мен өз басым айта алмаймын адамның жүрегін ауыртатын келеңсіздіктер болып жатыр бізде қалған бір мүмкіндік бар ол жаңа жоғарғы соттың бақылау сатысы деген бар ең соңғы саты соған арыз беру мәселесі ол бізде былайша айтқанда тырнақшада запаста тұр біз оны әзір пайдаланбай отырмыз өйткені әзір бүйткен жоғарғы сот тағы да солай қылатыны белгілі біз аз да болса сол келешек үміт артып отыр ашық айтатын болсақ жасыратын ештеңесі жоқ қазіргі халыққа қарсы халқы езіп жаншып тапап отырған сол шаңырақ қасіретіне тікелей кінәлі тағы да басқа толып жатырған қылмыстарға кінәлі жеке билік режимі саяси арендам кете ме деген үміт ол кетпей әрине бір жақсылыққа үміт арту бекершілік
аталған даулы қылмыстық істе полицейді өлтірген деген айыппен 16 жылға сотталған құрманғазы өтегеновтің жары гүлнәр қазіргі жай күйлері туралы былай дейді
білмеймін заңдастырылады дейді біреулер айтады заңдау соттың қағазы келіп жатыр екен босатыңдар дегендей енді оларды қазір маска түсірмейтін болса біз білмейміз қайда қалады үйіме хабарласамын сол баяғы телефонмен екі апта болды ғой деймін барып келдім павлодарға қысым жасалса да енді бізді ашып айтпайды ғой олар
арнайы азаттық радиосы үшін өміржан әбдіхалықұлы
қадірменді радио тыңдарман осы шаңырақ оқиғасының бір жылдығына байланысты қандай өзгерістер болды нендей жұмыстар атқарылуда деген сұрақтар негізінде азаттық радиосы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі дос көшіммен арнайы сұхбат өткізген болатын сұхбатты алматыдағы тілшіміз элеонора якия жүргізген еді осы сұхбатқа назар бұрсаңыз
осыдан тура бір жыл бұрын 5 қазанда шаңырақ ісі бойынша сот үкімі шығарылып 25 адамның сотталғаны белгілі осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында азаттықтың сұрақтарына ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі дос көшім жауап берді шаңырақ ісіне қатысты бір жыл ішінде қандай өзгерістер болды
менің ойымша жақсы өзгерістер болды деп айту қиын себебі 25 жігіттің бәрінікін біз жоғарғы сотқа бергенбіз соттың алдында құдайдың өзі бізге жақтасқан болу керек негізінен жаңағы 4 адамды өте көп жылға соттап отырғанның себебі болып табылатынын ағайын ибрагимовтер өздерін қысым жасаған арқылы ғана осындай деректерді бергенін мойындап баспасөз конференциясын жасады прокуратураға арыз берді бірақ ең таңқалғанымыз соны ешқайсысын мойын алмай сол берілген айып сол күйінше қалды да өкінішке орай ешқандай көмек болған жоқ бірақ біз аяғына дейін бардық қазір ол жігіттер түрлі облыстарға жіберілді біреуі қызылордада біреуі павлодарда анатабе қарағандыда дейді сол жақта біздің жігіттеріміз азаматтар қоғамдық ұйымның мүшелері оларды сол жақта шамасы көмектерін көрсетіп жатыр қолдау көрсетіп олардың жалғыз емес екенін білдіріп жатырғанын естіп жатырмыз біз оларға үлкен рахмет айтамыз
бұл мәселе сонда немен аяқталды
үкімет бұл жерде ешқандай жеңіске жеткен жоқ сияқты шындығында да 25 адамның бәрін талқан шығарып соттап бұрынғыдай жаңағы жан жаққа жіберетін 90 кез емес екенін көрсетті да бұл мәселе екіншіден осы жерде жергілікті биліктің тарапынан жіберілген көптеген қателіктердің бар екенін де біз көрдік қазірдің өзінде айтып жатыр ғой жаңағы жер сатқандардың бәрі ұсталып жатыр тағы басқа деп үшіншіден менің ең таңқалғаным біздің үкіметіміз алданып қалды деп өздерінің ақшаларын беріп үй салдырып жатқандарға көмек көрсетемей жатырды ең қызығы неге дәл солай алданып жер алған шаңырақтарға көмек көрсетпейтініне мен таң қалып отырмын соған қарағанда жаңағы үй салып жатқандардың ішінде де жаңағы сол үй салатын фирмалардың өзінде де биліктің адамдары отырған сияқты да өздері өздеріне ақша беріп көмектесіп жатыр шаңырақтағы қарапайым халық қазір тағы да далада тұр шаңырақтың мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ жеке бір аудан ашты қалада ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық алатау емес өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түрде ақылға да келіп тұрған атауды атағысы келмей демек шаңырақ деген аттан қорғатын дәрежеге жеткен болу керек билік алатау деген атын берді
ал шаңырақтықтардың ендігі тағдыры қалай болмақ
менің ойымша ең бірінші ең негізгі мәселе жасалған жоқ бұл жердегі бұл жаңағы алданғандар тіптен болмаса жаңағы заңды түрде жер алғандардың құжаттары өтіп тіркелген жоқ газдың үстінде отырғандар да әлі күнге дейін сол екі үш қалып отыр билік нақты ешнәрсе айта алмай отыр да не ол жерді бұза ма не тазалай ма жоқ әлде олардың бәрін заңдастырып беріп кейіннен сатып алып сол жерлерге жаңағы көп қабатты үйлер сала ма менің менің ойымша үкіметтің өзі де шаңырақ оқиғасынан кейін біраз ойлануға тиіс сияқты еді, ондай мәселе өкінішке орай болған жоқ. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін өзінің нүктесі қойылмаған жағдайда, сот жағынан да шаңырақтың өзінің ішкі проблемалары жөніндегі мәселе де дәл сол күйінше қалды.
Сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылуда?
Қазір енді осы шаңырақтың атын алып республикалық қоғамдық қозғалыс құрылды. Ол былтыр ақпан айында тіркелдік біздер. Оның ішіне жаңағы құрылтайшы есебінде біздің ұлт тағдыры қозғалысы да кіреді. Қазір біз облыстарда тіркеп жатырмыз осы шаңырақ. Демек, бұл бағытта жұмыс істейтін арнайы бір қоғамдық құрылым бар дейміз. Демек, сол жұмысты әрі қарап жалғастыратынбыз айдан анық осы бағытта. Бұрын біз тек қана бір топ азаматтар бірігіп шаңыраққа тіректеп комитет қана құрғанбыз. Қазір бұл кәдімгі тіркелген үлкен республикалық қозғалысқа айналып отыр. Сондықтан бұл мәселені біз әрі қарап жалғастыратын шығармыз деп отырмыз. Әрине, біздің тағы да бір сотқа беретін апелляциялық комиссияға беретін мәлім мүмкіншілігіміз бар. Біз ол мүмкіншілікті әлі ұстап отырмыз. Себебі шындығында саяси жағдай өзгере ме деген оймен ұстап отырмыз. Себебі жоғарғы кеңес қалалық соттың айыбының бәрін сол күйінше қалдырғаннан кейін біз қайталап берсек тағы да сол күйі қалдыратын айдан анық. Біз сол бір саяси жағдай өзгеріске түсіп, оған оң көзқарас қалыптасқан уақытта апелляцияны тағы да беруге дайынбыз. Себебі анау төрт жігіттің жазықсыз кеткені айдан анық.
Ол азаматтардың отбасыларына сіздерден көмек бар ма?
Жоқ, өкінішке орай ондай біздің мүмкіншілігіміз жоқ. Егер ондай мүмкіншілігіміз болса, әрине қолдан келген көмегімізді аямас едік. Олар бізге келіп тұрады, хабарласып тұрады, түрлі мәселелер жөнінен, әсіресе жаңағы үйлерінің бұзылу бұзылмауын әлі күнге дейін білмей отырғандар осы мәселені қойып отыр. Сондықтан бұл іспен енді арнайы айналысатын құрылымның бар екені, бұл да сол шаңырақтың жұмысының нәтижесі деп ойлаймыз.
Қадірмен тыңдарман, өткен жылғы 5-ші қазанда шаңырақ оқиғасы бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның 24-ті сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығына байланысты қандай өзгерістер болды, нендей жұмыстар атқарылуда деген сұрақ төңірегінде ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшіммен Азаттық радиосының жүргізген сұхбаты назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшының тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің үлкен жасаған үлкен қулығы. Экс-сенатор Уәлихан Қайсаров осылай деп мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше, Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырды. Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметімен немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалымен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесін Сұлтанхан Аққұлұлы жауап іздеп көреді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно не публичными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын. Өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын, тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады?
Қадірмен тыңдарман, уақыттың тығыздығына байланып бұл хабарды қысқартуға тура келді. Оның толық мәтінімен azattiq.org атты веб парақшамыздан таныса аласыз. Енді соңғы жаңалықтар Саида Бабамқожа таныстырады.